Mums jau nav nekādas iespējas, vairs nav nekādas, mums tas nav dots vairs nekāds.
Tik bezcerīgi jutās komponists Raimonds Pauls pēc Satversmes tiesas sprieduma, ka Latvijas Kraibankas sanācijas jeb glābšanas noraidīšana atbilst valsts pamatlikumam. Konstitucionālā tiesa lēma, ka Satversmē atbilst Paula un citu sabiedrībā pazīstamu cilvēku apstrīdētā Komercbanku likuma norma, kas liedz noguldītājiem lemt, vai ir iespējama bankas atdzīvināšana. Līdz ar to miljons eiro, ko Pauls bija noguldījis Kraibankā, viņam ir zudis.
Viena no lielākām zādzībām, kas notikusi Latvijā, tas laikam, cik tur bija? 350 miljoni laikam ir nozagti no bankas. Ja? Un tagad ir juridiski noformulēts, ka viss ir pareizi izdarīts. Tātad zādzība ir pilnīgi pareizi.
Arī izdevniecības Santa īpašniece Santa Anča ir vīlusies Satversmes tiesas spriedumā, lai gan atzīst, ka viņas biznesu Kraibankā zaudētā nauda neietekmēs.
Bet īstenībā to jēga dzīvot un strādāt, tas gan ietekmē. It īpaši dzīvot un strādāt Latvijā, tas gan ietekmē. Tās ir tāds daudz eksistenciālāks pārdoms nekā pat tā nauda.
Satversmes tiesa atzina par atbilstošām Satversmei apstrīdētās normas attiecībā uz sanācijas piemērošanu tā dēvētajā Kraibankas lietā. Saimas pārstāvis Gunārs Kusiņš pauda gandarījumu, ka arī Satversmes tiesa atzinusi sabiedrības intereses par svarīgākām nekā atsevišķu noguldītāju zaudējumus.
Jā, nu, saimas pozīcija atbilda tam, ko Satversmes tiesa ir konstatējis ar savā spriedumā.
Kraibankas noguldītāji apstrīdēja Komercbanku likuma pantu, kas lēmumu par bankas sanāciju uztic tikai un vienīgi maksātnespējas administratoram. Noguldītāji uzskatīja, ka banku bija iespējams glābt, un tādā veidā viņi arī atgūtu lielāku daļu no saviem noguldījumiem. Satversmes tiesas spriedums ir galīgs un nav pārsūdzams. Kristīna Kolodzieja, Speciāla Latvijas radio.